باتيلاب.
عسلامة، مرحبا بكم الناس كلها، أهلا وسهلا بكم في باتيلاب، موعدكم الأسبوعي كل نهار جمعة من توا حتكشي للخمسة متاع العشية. نحكيو هندسة معمارية، نحكيو معمار، هندسة حضارية، عقارات وغيره من المواضيع المتعلقة بالبنايات في تونس وخارج تونس. معكم ندى منصور من قدام الميكرو، أمل السويسي طالبي في الأعداد، رهني منصور في الإخراج الرقمي، وآدم المدب في الإخراج الرقمي، ورهني منصور عفوا في الإخراج. اليوم على شنو باش نحكيو؟ موضوعنا الأساسي في الديبا باش يكون المخبر الحي للتحكم في الطاقة اللي تم تطبيقه على البناء أو مقر البلدية في بنزرت. باش نحكيو على التجربة المبتكرة هذية والتفاصيل متاح الفكرة هذية من البداية إلى حد تطبيقها، وكيفاش تنجم تعاون إن نتحكم في الطاقة من خلال بنائات تكون صديقة للمحيط. باش نحكيو زادة في أرشي نيوز اليوم على ان كونسبت إنوفان، نحكيو على أرشي بلاي، واحد من المشاريع اللي يربح في جولدن كيوبز ووردز، اللي يربط بين الهندسة المعمارية والمسرح ويكون متوجه أكثر للأطفال. في لو ديبا كما حكينا لليوم باش تكون حاضرة معنا مدام إيميل لاندولسي ومدام عليا سلامي، زوز مهندسات معماريات، باش نحكيو على المخبر المختبر عفوا الحي هذايا اللي تم فيه القيام بتجربة البناء الصديق للطاقة واللي نجمو من خلاله نتحكمو في الطاقة. باش نحكيو زادة بعد شوية في لانفيتي مع كلير كورنو، دونك اللي ارشيتكت اوربانيست وفونداتريس زادا دو لا فيديراسيون فرانسيز دي بروفيسيونيل دو لا بيير سيج، وموضوعنا باش يكون الحجاره الجافه. دونك هذه سي اون براتيك دافنير اي ولا لا، وباش نعرفوا ساعه لا بيير سيج شنو معناتها، شنو لي زوتيليتي نتاعها. اقعدوا معنا باش تابعوا نوتر انفيتي كلير كورنو، ونكملوا بعد في اخر حصتنا مع فوكس تكنيك، الفقره اللي باش الناس يتابعوا فيها على خاطر تعطي دي كونساي براتيك فيما يخص بعض المشاكل المتعلقه بالبنايات وبالمعمار. والمره هذه مدام مروة بن يونس، أرشيتكت ريسبونسابل أو سيرفيس تكنيك دو لا سوسيتي سمارت باث، باش تحكي لنا عن ندوة ولا ندي نحن نسميوها في البنيات متاعنا، كيفاش نجمو نفيقوا بيه، وكيفاش نعالجوا المشكلة هذه، وكيفاش زادة حتى قبل القيام بعملية البناء ناخذوا معناتها لي ديسيزيون صحاح، ونشوفوا المختصين اللي يكون عندهم كفاءة باش يعاونونا انه يكون البنية متاعنا والدار متاعنا ولا اللي هو موش ما تكونش نهار في نهارات ضحية للنودة اللي نعانيو منها برشا تواسة في برشا مناطق. نحن باش نبداو بفقرتنا الأولى مع مدام سلمى بنت نفوس تك دو ليبر براتيك، باش نحكيو على ارشي بلاي في ارشي نيوز. ارشي نيوز، اهلا بيك مدام سلمى بنت نفوس، مرحبا.
عسلامة، شكرا على الاستضافة.
شكرا ليك. انت مهندسة معمارية وشاركت في الجولدن كيوبز اووردز من خلال مشروع اسمه ارشي بلاي. ارشي بلاي يربط بين الهندسة المعمارية وبين المسرح، ومن خلال الانشطة اللي تقوم بها تتوجهوا للاطفال بين عامين و 18 سنة. خليني نسألك سؤال الاول ساعة باش نحطه والناس اللي تسمع فينا في الاطار، كانت تعطينا فكرة ساعة الجولدن كيوبز اووردز المحل حكينا عليه نحن في زوز حصص اللي فات، ولكن ما يسالش نفكروا المستمعين باللو كونسيبت نتاع لي اووردز.
الجولدن كيوبز وورد هي تظاهرة عالمية واركيتكتشر اند تشيلدرن تونس بداوا أول سيسيون سنة في تونس، وهي تشجع كل أي تظاهرة ولا أي أكتيفيتي كي سادغيس أوز أنفان، وتحسس معناتها تحسسهم بالهندسة المعمارية وبالأهمية
متاحها
في عيشتهم.
أرشي بلاي، ساعة كيفاش جات الفكرة أنكم تربطوا بين الهندسة المعمارية وبين المسرح في المشروع هذا؟
من حاجتين جات الفكرة. ساعة أرشي هي الأتولي دارشيتكتور بديناه نحن 2017، وقتها ما كانش اركيتكتور اي تياتر، كان اركيتكتور بركه، اما كنا نعملوا دي اكتيفيتي وين الصغار يلعبوا وين يحاولوا يفهموا الاسباس ببدنها. ومن بعد نحن بدينا خدينا دي كور دو تياتر من غير ما عملنا حتى ربط بيناتهم زوز. قلنا هيا نبداو في تياتر اكسيتيرا،
كانت طريقه عفويه
اكزاكتومون. اي لا اون سي روندو كونت اللي فما ان ليان بيناتهم زوز. علاش؟ خاطر لو تياتر سانتيريس على ليسباس، دونك وقت اللي نحن بدينا نعمل في تياتر نبداو نتحركوا في وسط الاسباس اون سانتيريس للاسباس والمشاعر نتاعنا والرابور بين المشاعر نتاعنا والاسباس الى اون سيدي اه تيان تشبه شويه للاركتيكتور فينالما وتشبه شويه للي زيكزيرسيس اللي كنا نعملوهم نحن قبل مع الصغار باش نزيدوا نحسوهم بالاسباس كي دي زونتو والكونستا الثاني اللي خلينا نمشيو فيغ لو تياتر اللي وقت اللي عملنا لاتولي قبل مع الصغار شلقنا اللي هما ils sont plus intéressés ou مهتمين اكثر وكونسنتري اكثر ويتابعونا اكثر وقت اللي يبداو يلعبوا
دونك المعلومه توصل اسهل
اكزاكتومون صغار فماش صغير ما يحبش يلعب فماش صغير ما يحبش الحكايات وارشي بلاي اللي بازي سور لي دو اكس هذوما والكل نعرفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عالم الاطفال هم يلعبون دونك اون سو باز فريمون سور سا اون سو باز دا كيف كيف على الحكايات دونك ارشي بلاي فيه ثلاثه مراحل المرحله الاولى في لو كور دو تياتر اللي نقدموه انا وزميلتي مدام عفيف ميجري نحن زوز في بارتي دو لا ميم اجانس مكان ومعنا ان بروفيسور دو تياتر بور انفان دونك يبدا لا بروميير دومي اور دو لاتيليير بار دي جو selon une thématique particulière. Par exemple, nous avons parlé de la thématique de la structure. Donc, pendant le cours de théâtre, il sera arrivé à ce qu'on a l'équilibre, il sera arrivé à ce qu'on a les forces. Donc, il y a des jeux, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de se faire, en équilibre un, deux personnes, à la séquence, etc. En deuxième partie, nous avons des images ou des vidéos où ils font le tour du monde, ils voient les architectures qui existent un peu dans le monde, toujours dans la même thématique, par exemple, في الستركتور نمشيو نشوفو دي مونومون كيما كيما التور ايفيل كيما لوتيل دو لاك في تونس كما ويحاولوا ببدنهم يجسموا لا ستركتور هذيك ا دو بيرسون اكسيتيرا في اخر الدوزيام بارتي نحكيو لهم حكايه ان فيت هما تاو باش يمشيو فيغ لاتولي اما ماهوش باش يشلقوا بروحهم اللي هما ماشي يمشي يعملوا اون اكتيفيتي مانويل معناتها هذاك علاش دايوغ ديما نقولوا نحن ارشي بلاي محلوله للصغار الكل مش لازم يكون موهوب مش لازم يكون مغروم بالرسم ولا مغروم بالماكيت ولا كوكس خاطر ما يشلقش بروحه هو وحده ماهوش ماشي باش يصور ماهوش ماشي باش يعمل ماكيت هو ماشي باش يبني عالم للبيرسوناج هذاك علاش نحن في البارتي الثانيه نحكيو لهم حكايه une histoire magique basée على une histoire نعرفوها ويعرفوها الصغار نبدلوها شويه نعاود نرجع بيك ديما بنفس ليكزامبل تاع ستركتور باغ اكزامبل كنا الصغار الكل يعرفوا جاكي لو اريكو ماجيك نحن نحكيو نحكي جاكي لو اريكو با ماجيك دو تو دونك هو مسكين يزرع اللوبيا وهي ما تطلعش دونك نحن نعطيوهم دي سباغيتي وشويه مارشمالوك الحلو الشفيف شويه هكا ويزن بها هي يبنيو لا ستركتور نتاع لا ستركتور الجاك باش ينجم يطلع جوستمون وي سو سيزي du trésor عند الغول etc bon bref voilà ça
je ne fais mon roux voilà
exactement donc ils marchent ils jouent vers l'atelier هما مارين ماشي القبر ويهم قاعدين يخدموا في ستركتور اللي لازمها تشد ولازمها تطلع لو ماكسيموم اما هو سي في عالم اخر هو يلي دون سون موند ويحس في روحه يعمل في حاجه كي لو يابارتيا
tout à fait اليوم بعد التجربه هذيا مع جولدن كيوبز اووردز هل باش تواصل الرحله نتاع ارشي بلاي ولا كيفاش باش تطوروا التجربه هذه في المستقبل
ان شاء الله نحن جوستما شاركنا في الجولدن كيوبز اووردز وكانت لينا فرصه باهيه برشا باش نجموا نعرفوا بالاكتيفيتي نتاعنا خاطر قد ما نعرفوا بها قد ما نحن نجموا نزيدوا نواصلوا ومون اكزيرس بلوس اي بلو لونطان Archiplay, le Golden Cubes World finalement a tâté أكثر من اللي كنا نتصوروه puisque نحن تاو باش on va représenter Tunis à l'international.
Excellent. مبروك encore une fois.
On est vraiment très très fiers. ما كناش نتصوروها نتصوروا الاحساس هذا الكل. اي بالGolden Cubes World هذا باش يحل لنا برشا بيبان نتصور باش نجموا نكملوا الاكتيفيتي نتاعنا اللي هي تصير pendant les vacances. Donc il y a un tout sourire que ce soit dans les structures privées ou les écoles françaises, canadiennes, anglaises. Nous, comme c'est un atelier, il met amalch à la ramkem. Nous, c'est des workshops de trois jours, c'est à tine finnhar. Où nous, nous avons quand même parlé, on répond les demandes des parents, et les fait l'école anglaise, française, de tout type.
Où le madrasa là au moment?
زيدا. اي بيان سور هذيك سي لا باز.
اوكي هو ماذا هو اهم سؤال. لي بارون دايوغ اللي يحبوا يعرفوا اكثر تنجموا تشوفوا الباج نتاعنا الشين نتاعنا على اليوتيوب قاعدين نعديو في اللايف توا فما تصاور نتاع لي ورك شوب اللي صاروا في الجولدن كيوبز اووردز دونك حتى الصغار زيدا بوفي انفيتي وليدكم تقول لهم فوالا هذا شنو صار وشنو عملوا هاو الصغيرات شنو عملوا وانتم زيدا تعملوا كيفهم. انكور اون فوا نحب نسال سؤال اخير فما اون باج فيسبوك نجموا نتبعوا فيها لي زكتواليتي نتاع مكان لي بروجي نتاع Archiplay.
اي فما دو باج فيسبوك فما لا باج فيسبوك نتاع Archiplay اللي تنجموا تتبعونا فيها باش تعرفوا وقتاش باش يصير الوركشوب جاي والا تشوفوا لي طرافو اكستراوردينير داير نتاع الصغار وفما زيد لا باج فيسبوك نتاع ليسباس كولتوريل ارتيا اللي هو حلنا جينيروزمون سي بورت هو من اول عبيد شجعونا وغادي نحن داير في العوينه في ليسباس كولتوريل ارتيا انا غادي وين قاعدين نقوموا بالتظاهره هذه.
اكسلون تحيه ليك سلمى تنفو بنت تنفوس وتحيه لكامل الفريق اللي عامل معاك نعرف فما ناس ساهموا بطريقه مباشره وغير مباشره في انجاح العمل هذايا دونك نحيوهم الكل نسميهم نحن جنود الخفاء نحيو زيده الصغيرات ونحيو لي بارون اللي بطبيعه اقبلوا على التظاهره هذايا وجابوا صغيراتهم وعطاو الثقه. شكرا ليك. انا نفكر في الباج فيسبوك Archiplay تلقاو فيها تفاصيل الكل كيف كيف في اللايف نتاعنا تلقاو تصور زيده نتاع لي وركشوب هذوما كان تحبوا تكتشفوا شنو صار. نحن بعد شويه باش نمشيو للو ديبا باش تكون ضيفتنا مدام ايمان لاندولسي مهندسة معمارية وأستاذة جامعية في لينو وكذلك مدام عليا سلامي اللي هي مهندسة معمارية مانتر دو كونفيرونس وباحثة في لينو. على شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو على المختبر الحي اللي خذا تمشي تشاركيا بين بلدية بنزرت وبين مجموعة من المهندسين المعماريين والأجنس أتموسفير أدادي عفوا. المختبر هذا فاش يتمثل في محاولة استعمال مواد معينة تكون صديقة للبيئة وتساهم في التقليل من استهلاك الطاقة. الموضوع هذا باش نحكيو عليه البروجي بيلوت اللي صار في بلدية بنزرت باش نحكيو عليه بعد شوية مع مدام إيمان لاندولسي وعليا سلامي. فاصل صغير ونرجع لكم. لو ديبا جاني لكم في باتيلاب في لو ديبا اليوم باش نحكيو على الليفينغ لاب المشروع هذايا اللي صار في بلديه بنزرت باش نهتموا بالتجربه هذايا لو لابوراتوار فيفون اللي هو عمل تشاركي متعدد التخصصات تم تطبيقه على بلديه بنزرت تحت اشراف ضيوفي اليوم اللي انا سعيده جدا باستقبالهم مدام ايميل لاندولسي مهندسه معماريه واستاذه جامعيه بلينو. مرحبا بك.
عايشك.
ومدام عليا سلامي كذلك ومهندسه معماريه متر دو كونفرنس وباحثه في لينو. مرحبا بك مدام عليا. اليوم باش نحكيو على المشروع هذايا والاطار نتاعو. نفكروا انه المشروع نتاع ليفينغ لاب والا المختبر الحي هذايا يجي في اطار مشروع بناء القدرات اس دي جي 4 سي كاب وكذلك مشاركه فيه دوك في اطار كذلك المشروع من قبل وكاله اتموسفير اد دي اللي تمثلها انت مدام ايمان. خلينا قبل كل شيء ساعه نحكيو على ليفينغ لاب فاش يتمثل ومن بعد نرجع معك انت مدام ايمان نحكيو شويه على اتموسفير ودور اتموسفير في المشروع هذايا. الكلمه ليك مدام عليا. مرحبا.
ميرسي عايشك. دونك العمل اللي نقوموا به في بلديه بنزرت هو جاء في اطار دونك مشروع كما قلت انت سيكاب فور اس دي جي اللي هو يساعد المدن للانتقال الطاقي. دونك المشروع هذايا جاء هو بيدو في اطار برنامج كامل التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط اللي هو إني سي بي سي ميت سي ان غرو بروغرام اوروبيان انتريغ ميد ان اوتر بروغرام اي يو بي ام دونك سي ان غرو بروغرام اوروبيان اي لو سيكاب فورست دي جي جاي في اطار المشاريع هذوك. دونك يتشاركوا في هالمشاريع هذوما 8 دول اللي هما ايفيدامون من البحر الابيض المتوسط اللي هما تونس فرنسا اليونان اسبانيا دونك لبنان الاردن ومصر. دونك هالمشروع هذايا الدور نتاع المشروع هذا باش يعملوا دي نوفو زوتي دي زوتي تحديد حلول و ميثودولوجي دونك ادوات اي ميثودولوجي مبتكره باش يقلصوا استهلاك الطاقه في البنايات العموميه.
واضح.
دونك احنا شنو دورنا اتموسفير توا تحكي لكم عليه اكثر الكونسورسيوم هذايا كي اي كوندوي بار لاجونس اتموسفير باش
اون
كابيتاليز ان فيت اون كابيتاليز لي ترافو et les méthodologies qui ont été élaborées durant ce projet. Et باش نطبقوهم باش نجربو نطبقوهم على بلدية بنزرت باش نأطرو زادا ليكيب مونيسيبال pour qu'elle établisse باش تعمل استراتيجية كاملة elle dépense le moins possible
d'énergie. إذا كان مش لخص كلامك مدام عالية معناتها هنايا نحكيو على تجربة نموذجية نوعا ما المخرجات نتاع التجربة النموذجية هذية باش يتم تطبيقها المرة هذية في بلدية بنزرت والهدف الأساسي هو أنه البناءات اللي نحكيو على بلدية بنزرت المرة هذية تكون أول حاجة صديقة للبيئة وتكون الكفاءة الطاقية نتاعها عالية وتكون مقتصدة في الطاقة. هذا كل يصير في دوك اللي حكيت على الأدوات المقترحة وكذلك التمشي اللي باش يصير في إطار مشروع أتموسفير أديدي اللي تمثلوا أنت مدام إيمان لاندولسي. يتم تنفيذ العديد من الآليات فيما يخص بناء القدرات التدريب وفما نهج تشاركي خلينا نقوله. كنت فسر لنا اليوم الدور متاع أتموسفير في المشروع هذا.
Déjà, juste, je rebondis à la deux trois points par rapport au cadre d'alcool. En fait, quelque chose de très important pour le projet CICAP SDG, c'est la question de la tathmine, la capitalisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que à part le fait d'être dans la recherche et le bahf, la recherche va être appuyée pour aller dans la pratique. Donc c'est-à-dire que Pshinji Onir do des toolkits les hommes élaborés dans le domaine de la recherche, on va les pratiquer et les contextualiser. L'année, le mashrou' oui, il est intéressant. Alors, il y a un taraoun, mais bien les deux rives de la Méditerranée sur le bassin méditerranéen, et on sait pertinemment, on a fait le bassin méditerranéen, on a des ressemblances, des similitudes au niveau climatologique et au niveau des problématiques. Il y a pas, femme a quelque chose de très important, oui, l'atmosphère a un rôle important. C'est la contextualisation. C'est-à-dire, c'est vrai, tu as un transfert technologique. Mm-hmm. Il ne va pas que dans un seul sens. Il est dans les deux sens. C'est vrai, il y a beaucoup plus de finalement, potentiel technique, peut-être, mais surtout financier de l'autre côté de la Méditerranée. Mais dans notre rive à nous, il y a aussi un savoir-faire qui est historique aussi. On a aussi des potentiels du point de vue de la recherche, du point de vue de l'architecture, mais pas seulement de l'architecture. À la Khad, on parle ici. Un autre point très important, fait le programme HEDA, c'est l'interdisciplinarité.
Oui.
Donc, capitalisation, interdisciplinarité, et ce qui va nous permettre de travailler tous ensemble. À la khatr, c'est des problématiques qui sont exactement. Du coup, en fait, bon, bien sûr, le MEDREC, il faut saluer le MEDREC qui nous a finalement permis d'avoir cette expérience, mais l'interdisciplinarité et l'essentiel, c'est ce que vous avez dit là, c'est que Ntimbad, vous réfléchissez à des enjeux politiques, des enjeux humains, des enjeux environnementaux. Donc il faut vraiment que ça soit disons que toutes les forces s'unissent pour pouvoir réfléchir. On parle de réflexion sur des solutions. Donc un grand avantage, c'est la capitalisation
une ouverture. Tous les projets méditerranéens, européens, on a 21 projets devant nous avec une recherche qui est là depuis des années sur les questions donc, environnementales et climatologiques. En tant qu'atmosphère, on va apporter on fait notre part, qui est la question du colibri. Tout le monde parle de faire part. Maach ken ta'raf à la question du la petite métaphore du colibri li nar fi l'raba ou houa haka hez chwaya ma ou yermi l'ma nta'o يقولوا له وين les autres animaux lui disent mais qu'est-ce que vous faites là franchement chno tnajem ta'mel wahdek قول انا je fais ma part ahna on fait notre part donc alors atmosphère hna elle fait sa part, de quelle manière ? Atmosphère, déjà, c'est un cabinet d'architecture, mais aussi, c'est atmosphère ADD, d'architecture, d'urbanisme, de décoration et aussi d'expertise. Et il allie, en fait, atmosphère à des valeurs importantes, qui maintenant, la valeur de penser et croire que l'intelligence collective peut nous faire avancer. Et là, on a une équipe pluridisciplinaire. Dans ce projet, il y a Cédric Galous, qui est ingénieur technicien, qu'on salue, qui est enseignant aussi à l'ENIP, et qui a aussi permis, dans ce Living Lab, on en parlera peut-être Mbard Akhtar Chouaï, de ramener des étudiants de l'ENIP avec nous, au sein du Living Lab. Dans un Living Lab, il y a la recherche, il y a tout cet écosystème universitaire qui est là, pour pouvoir faire de la transmission. C'est notre rôle aussi, c'est de permettre à ces générations futures de réfléchir avec nous sur ces problématiques. On a avec nous Mme Mariam Jaïdine, qui est, elle, chercheure de l'ENIT et qui a fondé avec ses collaborateurs DB-Sense, donc une spin-off qui est en relation avec l'acoustique. Vous voyez, on a un thermicien, un acousticien ou une acousticienne, on a Madame Alia qui est aussi responsable du pôle innovation et recherche au sein d'Atmosphère, donc à l'école d'architecture qui est et a réfléchi longtemps sur les questions elle va vous expliquer peut-être plus tard, mais les questions de porosité. On se pose la question aujourd'hui. Un transfert, on se dit on doit isoler par exemple les bâtiments, on doit isoler les bâtiments, mais est-ce que l'isolation c'est la solution ? Enfin, une réflexion tout autour, bien sûr.
On a dit que, samahni, l'importance de la تكامل ou la complémentarité entre les تخصصات الكل اللي موجودين. ونعرفوا انه زاد الهندسه المعماريه ماهيش عمل شخص بركه، دغري حاجه تعلمتها مع مدام ميل سويسي المعده نتاع برنامجنا، انه بالحق فريق كامل، يعني البنيه هذيك مهما كان نوعها فما فريق كامل متعدد الاختصاصات ومتعدد حتى وجهات النظر، وانك باش تلقى تناسق والهرموني زاد هذيك حاجه مهمه باش ينجح العمل. ويظهر لي هذا هو الروح نتاع الليفينغ لاب، خاطر ديجا هو ليفينغ لاب وكيقولوا لاب نقولوا دي ريشيرش دي سي اون ايكيب حاضره متكونة من برشة اختصاصات. مدام إينيس كنت ضيف نقطة أخرى، خلي نرجع مع مدام عليا زيدا، نحب نفهم بأكثر تفاصيل كيفش تصير العملية، الاختيار زيد على بلدية بنزرت وبنزرت عليش بالتحديد، فوالا نحب نفهم أكثر. تفضل للا
ألوغ العملية كيفش صارت سي إفكتيفمون احنا اخترنا باش نكونوا كلنا بعضنا اختصاصات ديفيرون ان ساشان اللي هو البروفيل دو الاركتيكت مهندس المعماري كيما قلت انت
اكليكتيك بطبيعته اكليكتيك
فوالا اون ا انفورماسيون اكستراوردينير اللي هي نو بيرمي دافوار اون سنسيبيليتي او سيونس سوسيال اون سنسيبيليتي او سيونس دور اي سي فري كو لو دومين دو ريشيرش وين انا وعليا تعمقنا فيه لا كيستيون دي امبيانس اركيتكتورال اي اوربان اي لي اتموسفير جوست نفسر شويه هنا خاطر
سا بي تيرم تكنيك هذو
اي امبيانس نجمو ياخذوها جو c'est pas ça, Amin Jao, c'est clair, et Nawalia. Mais on va dire que l'ambiance, en fait, quand on conçoit un espace, on conçoit aussi l'atmosphère de cet espace-là. Donc, d'ailleurs, la dichotomie, il y a aujourd'hui d'Awali où on nous pose la question, on tombe architecte d'intérieur, architecte d'extérieur, on est architecte tout court. À la radre, quand on conçoit un bâtiment, quand on conçoit un espace, on va imaginer et penser à l'acoustique de cet espace. Arnata, on peut communiquer ensemble. Arnata, il y a une acoustique qui est réfléchie, qui est adéquate, etc. Donc on réfléchit à l'acoustique, on réfléchit à la lumière, on réfléchit à tous ces aspects-là sensoriels, mm-hmm. multisensoriels, Arnata, qui touchent tous les sens. Mm-hmm. Et donc la question climatique, voilà, qui est là. Et on va réfléchir aussi à l'usager. Exactement.
فمعهوني ال customer journey هو اللي بيشيش البتيمة هذيك كيفش بيشيعيش فيها selon ses besoins, selon ses aspirations. Et j'imagine تاخذوا كل en considération.
Exactement. Donc la question comportementale مهمة. Ou d'ailleurs, احنا تو نزيد نفصلكم أكثر peut-être après. نخلي يا شوية la parole à Ali. C'est un احنا on est dans le partage, donc oui. Je vais la laisser peut-être parler de Bizerte. Et on reparlera un peu de la question comportementale qui fait qu'on l'intègre dans ce Living Lab et dans la démarche Living Lab.
Madame Ali, merci Madame Inès. Madame Imen, afouane. Madame Ali, l'homme l'ichtiar à la Beledit Benzaret, qui fait ça?
Alors, c'est très simple. Beledit Benzaret, ils sont déjà impliqués. Ils ont dans la énergétique, dans la revalorisation énergétique. Et donc, en fait, ils ont bénéficié du programme ACT. Léo, c'est un programme national mené par la NME. Et donc, ils ont eu tout un audit énergétique à la Baniyat Mtehom El Kol. Entre autres, Baniyat l'hôtel de ville, Maniyat Qasr El Baladé. Le MEDREC, c'est l'instance qui est en charge du CICAP for SDG, l'instance tunisienne. C'est un centre de recherche
sur
les énergies renouvelables, tuneso-italien. Et donc, c'est lui qui porte le projet CICAP. Donc, Amlo a un appel d'offres et nous avons été sélectionnés en tant qu'équipe transdisciplinaire. Amlo a un appel à manifestation et ils ont sélectionné donc la municipalité de Benzart. Al Khatera active transition énergétique. Elle bénéficie d'actions et elle est active et en particulier elle a des données, des data, donc on peut nous
comme un terrain déjà hadr.
Exactement. Une team énergie très très active.
Excellent.
Portée par Madame Zawedi, d'ailleurs, qui est une dame très, très active, qui porte les projets. Et donc, c'est comme ça que nous avons été sélectionnés. C'est comme ça que nous travaillons avec la municipalité de Benzart. Et il faut dire aussi que la municipalité de Benzart est un acteur très important en Living Lab. Donc, c'est comme ça que les choses se font. C'est leur projet, pas le nôtre. Donc, on ne fait que les soutenir, les porter.
Et cette assistance.
Exactement. Voilà. On assiste, bien entendu, on est expert. Mais on va les aider à mettre en place leur stratégie.
بنفهم من كلامك اليوم بلدية بنزرت عندها ديجا الأرضية حاضرة فيما يخص الكفاءة الطاقية والتحكم في الطاقة فيما يخص البنايات وبعض المشاريع الأخرى. بلدية بنزرت عندها أهداف تحب تخلط لها من خلال المشروع هذا. شنو ما الأهداف هذوما وانتوما اليوم كيفاش تنجموا تعاونوا البلدية إنها تخلط تحققها؟
Donc, on peut répondre toutes les deux à la question, mais هو يلزمهم donc ils montent en compétences, en fait. Ils prennent en main les outils qui ont été élaborés au CICAP. Ils montent en compétences, mais ils utilisent les outils, les méthodologies, pour gérer l'ensemble de leur parc immobilier et pour peut-être aussi... hatta les permis de bâtir aussi savoir
le rochas نتاع البني on va كبير déjà
exactement pourquoi pas ينجموهما يستعملوا الاليات هذوما pour évaluer sur plan مثلا ils sont capables eux-mêmes de faire des audits sur plan على خاطر ils ont acquis cette facilité de de travailler avec ces outils.
كاينكم باش تعطيوهم ولا توفروا لهم من خلال مش تعطيوهم توفروا لهم وتخلقوا مع بعضكم اللي نسميوه تول كيت
اكزاكتلي
اللي باش يستعملوه في المشاريع المقبله وباش يكونوا زاد هما متحررين ولا انديبوندون نوعا ما من الاسيستانس
هذا اكزاكتلي
مدام ايمن كيفاش نخلطوا اليوم وتكونوا نتوما متاكدين انه سي بون نجموا تنطلقوا وحدكم عندكم الكفاءات عندكم التول كيت اللازم وزاد هل تكونوا انتم موجودين دو تونز اوت خاطر نعرفوا كالتليفون اللي تهز النقطه هذيه كان تنجموا تجيو بحذنا هل انتم زاد حاضرين بور اون اسيستونس فيتور تكون متباعده في الزمن اكيد مش كيما باش يصير في ليفينغ لاب ولكن هل هذا ممكن في مستقبلا
Alors, on a juste un point mouhem. Donc, c'est vrai, on a les ressources humaines fi Benzart. On a donc cet aspect-là, le mouhem yesr. Les ressources humaines, c'est extrêmement important de les faire monter en compétences.
Okay.
Parfois, femme à baladiet, où on ne trouve pas les ressources humaines, ou alors on a aussi les ressources financières qu'il faut. Mais, donc, je le soulève à la khatrzan quand même, c'est une problématique qui est importante. Donc, on peut le faire. Et Benzart, tout ça aussi, la municipalité de Nebel aussi présente des ressources humaines et vont dans ce sens. Mm-hmm. Mais la problématique de d'autres municipalités, Azrar Chouaïa, Hedeya est quand même à soulever, ou peut-être ces nouvelles municipalités, les Marandhomsh encore, la structure. Alors, Khater Hnefi, Baladeit Benzart, Fama, carrément, grâce aussi à la stratégie nationale, à la NME, tout ce qui a été fait avant, qui nous permet aussi d'avoir des données. Il faut avoir des données. Mais tu évalues l'efficacité énergétique d'un bâtiment au chantier, je me termine là. Il faut des données. Et sinon, il faut des ressources financières. Ou sinon, il faut des capteurs. Donc, femme a une problématique qui est là pour dire OK, c'est magnifique comme projet, mais il va falloir réfléchir aussi. Comment généraliser ? L'idée, c'est réplicable.
L'idée, c'est...
La réplicabilité. Tu as qu'un chose juste.
Benzart,
ou la municipalité, le kbar.
Donc. Nous avons connu fait tout, c'est le col. C'est le mot.
Ou le haja, alors, donc, je ne reviens pas à la question, tu as tout le kit.
Khalina, brabi, juste, je suis face à la série, on va dire, Khalina, nous avons fait un peu de temps, je ne fais pas tout
D'accord.
Nous avons fait un peu de temps, 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 nous avons fait Le débat. في لو ديبا نحكيو على مشروع سيكاب فور اس دي جي اللي هو مشروع ممول من طرف سيكاب فور اس دي جي في اطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الابيض المتوسط اني سي بي سي ميد 2020-2014 نحكيو على بلديه بنزرت نحكيو على الليفينغ لاب اللي باش يصير فيها وقفنا عند نقطه التول كيت العمليه دونك نتاع المرافقه من الاول والمحادثات اللي تصير لا بارتي براتيك ايتترا باش نخرجوا بالتول كيت المحفظه هذيا نتاع الادوات اللي ممكن نستعملوها ولكن كيف باش نستعملوها يلزمنا التمشي والا اون ميثودولوجي دونك خلينا مدام ايمن نحكيو على زوز نقاط هذوما بالتوازي كيفاش التول كيت هذاك ساعه منش متكون تو دابور وكيفاش اليوم المشروع نتاع بلديه بنزرت ولا حتى بلديات اخرى ينجموا يمشيوا في تمشي معين يكون مضبوط على اسس علميه باش ينجموا يستعملوا الادوات هذيا لخلق او لبنائات تكون صديقه للبيئه وتكون كفاءتها الطاقيه عاليه
Alors, Inti Lachas, déjà, fait la question un point, la question de la méthodologie et le fait, les toolkits, c'est des toolkits développés donc, sur les deux rives de la Méditerranée, dans des contextes qui peuvent être similaires. On va les évaluer et voir quels ils sont du point de vue de l'efficacité pratique et contextualisés. Il développe un point important, le point, la question de la méthodologie. On a parlé de interdisciplinarité. Donc, j'ai un living lab, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire appel à ce qu'on appelle les stakeholders. Donc, et ce qu'on a fait dans le cas de Bizerte, on a commencé à intégrer des stakeholders. Ils vont réfléchir avec nous sur la question environnementale et énergétique.
Donc on a par exemple le CERT, hein, mm-hmm. parce que l'eau est extrêmement importante. Il ne s'agit pas seulement de se dire Rahou, il y a le bâtiment, c'est un bâtiment pilote, c'est juste okay. un exemple. Il y a un khamam du point de vue de l'énergie grise, hein, de manière complétive. Ce n'est pas juste ou rester sur ça. Donc au-delà de ça, dans la question de l'eau, la question aussi des déchets, la question de l'éclairage public, c'est vrai qu'elle est importante, mais c'est quelque chose de. Donc au-delà du bâtiment lui-même. Mm-hmm. Le bâtiment Hedar Bidi Karkina à la Haja, il y a le choix du bâtiment, même que Majbed Nehish, Alish, Baladeid
Benzart.
Hene, Alish. À la Khatr de 1, il a une valeur affective et mémorielle
importante.
Baladeid, c'est vrai. Le palais. Khatr Baladeid, on a l'impression que c'est la commune. Donc Qasr Baladeid, merci Ali. Donc Qasr Baladeid, pourquoi Qasr Baladeid Khatr, c'est le bâtiment pilote. Donc Qasr Baladeid, parce que c'est un bâtiment, il a une valeur mémorielle, affective, où c'est important, elle est la bête. En fait, dans ce bâtiment-là, ils ont une valeur avec lui et ça peut être réplicable. Donc la question de la réplicabilité. Mais pas seulement. En fait, c'est d'affaire à un autre point. Allez, Khatrna, ce bâtiment-là, il y a un autre bâtiment, il y a Jdid, où il est du point de vue énergétique et étudié. Et il est patrimonial. Mais la question de Tatourath et tout ce patrimoine immobilier, il va être réhabilité. On parle de nouvelles constructions, mais on a toute la question de la réhabilitation qui est là. Et c'est assez important. Donc, Full Living Lab, on a intégré l'IMP, l'Institut National du Patrimoine. Oui. Donc, c'est important. Une association, édifice et mémoire. Donc, vous voyez qui fait la méthodologie, c'est qu'on intègre, en fait, des acteurs. Et les Houma, ils sont importants. On a intégré, bien sûr, Tunisian Green Building, donc qui est en train de réfléchir sur la question. Donc, voilà, cette méthodologie-là, déjà, la transmettre quelque part, expliquer que, yed fel yed, on va trouver des solutions.
Oui.
Et la question... bien sûr, de ces toolkits, comment les contextualiser.
Tout à fait.
Khatr-Taoua, par exemple, une des problématiques à l'étranger, essentielle, c'est la question du chauffage. La climatisation, dans notre cas, c'est par exemple la question de la climatisation. Vous voyez, la question des matériaux. On a un savoir-faire magnifique qui est là, ancestral.
Voilà.
Ancestral, et on le perd. On a des spécificités architecturales. C'est une inertie thermique. Tu calques, tu viens prendre des technologies, voilà, des méthodologies, peut-être développées ailleurs. Dans d'autres environnements. Juste, tu fais un copier-coller. C'est juste pas possible.
Ça doit être adapté à l'environnement.
Voilà.
Donc, et un mode de vie aussi.
Mode de vie interne. La culture,
la question comportementale.
Le comportement, voilà.
Voilà, donc la question comportementale. C'est quelque chose qui est là. On va changer le comportement. Ou c'est vrai qu'il y a la science du comportement qui est développée aujourd'hui. Donc vraiment, des techniques, des sciences qui sont développées. Je ne dis pas le comportement de l'usager.
Même les pratiques culinaires, le fait que nous avons utilisé dans le tafouir, dans l'humidité, une cuisine dans l'Amérique du Nord, comme la cuisine tunisienne, avec les fahats, les ziouts, et beaucoup de tafasil. Nous avons dit que 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 nous
avons
dit que nous
avons
dit que nous avons dit que dans les villas que j'ai faites, très souvent, c'est vrai, je fais des espaces ouverts. Entre le salon et la cuisine, j'adore les parenthèses. Mais Dima, je permets le fait de fermer c'est entre la cuisine et le salon. L'usager, tu mets trop le caméléon, on n'est pas dans des open space.
Voilà, ça est bloqué, on a
pas possible.
Exactement. La question comportementale, elle est au cœur. Elle est au cœur de l'architecture, elle est au cœur de tout.
Certainement.
Voilà.
Certainement. Oui, le mot à la fin, je vais vous laisser. Madame Alia,
c'est moi qui ai le dernier mot. C'est juste pour rebondir sur cette question comportementale. On utilise Madame Mariam Jaïden qui est ingénieure génie électrique, métique, mais elle a plusieurs casquettes en fait et elle s'occupe en particulier dans ce ce projet de justement
du nudge
des nudges exactement. Donc ce sont des outils qui sont simples, qui sont frugaux, qui n'utilisent pas beaucoup qui ne coûtent pas cher et qui sont des coups de pouce qui aident l'utilisateur à améliorer son comportement thermique et qui sont d'ailleurs construits dans le cadre d'ateliers, dans le cadre du Living Lab. Et d'ailleurs, on va faire, dans le cadre du Living Lab, un hackathon pour construire les nudges, de co-construire les nudges avec les gens de la municipalité pour que Houma Bidhom, quand ils sortent du bureau, ils n'oublient pas d'éteindre la clim, ils n'ouvrent pas la fenêtre en laissant la clim.
On a genre le comportement, de créer un nouveau comportement. Exactement. J'étais très ravie de vous avoir parmi nous. Madame Imen Lendolsi, vous êtes architecte de libre pratique et enseignante à l'ENO. Madame Maralia Salemi aussi, vous êtes architecte, maître de conférences et chercheur à l'ENO. Inch'Allah, fait le moussaf, j'ai à m'akoum, n'imchou le baladeye okhra. ونحكيه على النجاح القصر البلدية متاع بنزرت ونمشيه البلدية أخرى في تونس وعلى شلال اللقاء متاعنا لليوم يكون محفز زيدا لشركة أو مؤسسات إنها تتوجه البناءات تكون عندها كفاءة طاقية عالية. شكرا لكم على حضوركم معنا. نحن بعد شوية باش نمشيه في فوكس تكنيك نحكيه على الرطوبة, الرطوبة في المباني, تشخيص الحلول, شنو المنتجات اللي متاحة في تونس اللي تنجم تخلينا نلقى يكونوا حل الرطوبة هذه الأسباب متاحة في المباني متاعنا. أكيد برشا ناس نعانيوا من الندوة ومن دي ومن الجارغون متاع الدي والندوة, حساسية, قلق, حاجة مش مزيانة, هذا كل باش نلقاو الأجوبة متاعو مع ضيفتنا بعد شوية مدام مروة بن يونس كي تارشيتكت ريسبونسابل او سيرفيس تكنيك دو لا سوسيتي سمارت بات. نرجعو لكم بعد الفاصل. Focus Technique. في فوكس تكنيك باش نحكيو اليوم على موضوع مهم هو الرطوبة في المباني, الندوة, اندي, الحاجات اللي بالحق تقلقنا وتقلق اليوم متاع برشا توانسة ولا أغلبية من التوانسة. باش نحكيو على التشخيص والحلول وشنو المنتوجات المتاحة في تونس اللي تمثل حلول للمشكلة هذية. باش نحكيو على كثرة أسباب الرطوبة في المباني في تونس, تأثير متاعو على الصحة متاعنا, كيفاش نجمو نشخصو الندوة, شنو النصائح اللي نجمو ناخذوها اليوم ونوفروها لكم باش تلقاو حل مرضي للمشكلة هذية, وكذلك فيش نجمو نتأكدوا من أنه المنتجات اللي باش ناخذوها تكون ذات جودة عالية وأنه اللي باش يقوم بتطبيقها يكون مختص أو تقني ذو كفاءة. باش نحكيو على الموضوع هذية بأكثر تفاصيل مع ضيفتي لليوم مدام مروة بن يونس, أرشيتكت ريسبونسابل أو سيرفيس تكنيك دو لا سوسيتي سمارت بات. مرحبا بك.
مع السلامة. مرحبا يا عيشة,
كيف الحال؟
الحمد لله تري بيان,
الحمد لله. باش نحكيو اليوم على الهوميديتي, الرطوبة إلى آخره, ولكن بما أنه البارح احتفلنا باليوم العالمي لحقوق المرأة وشهر هذية هو الشهر اللي نحتفلوا به بالمرأة بصفة عامة, فما سؤال ديما يتبادر لذهنا مع العديد من الضيفات اللي جاهون اليوم, اختيار المجال الدراسي في الهندسة المعمارية ولا حتى الناس يخلوا في الهندسة المدنية وغيره, انه تتطلب من بعد عند العمل انك تكون موجود في الشانتي, انك تحتك بحضور يكون ذكوري في اغلب الاحيان. فكيفاش انت ساعة قبل ما ندخل في الموضوع نحب نفهم كيفاش عشت التجربة هذية والاختيار زادة متاع الهندسة المعمارية منين جاي؟
باه ألوغ, سلام على الناس الكل, ونحب نقول لك اللي الهندسة المعمارية سيتي با ان شوا مي سيتي ان غيف دونفونس, ملي كان ان غيف دونفونس ولا ان ديفي. هي حكاية صغيرة باش نقولها في ساعة في ساعة. أنا كنت صغيرة ما كنتش قراية في المكتب, مشكل ومسألة بالنسبة لي حاجة معناتها صعيبة. دونك كانت المعلمة ديما تعيط لي بخومي دلا كلاس تسألهم تقول لهم أنت شنو تحب تطلع كي تكبر؟ هاكاك الريبونس هذيك المعروفة, بوليس, طبيبة,
محامي,
سوق طيارة, بيلوت. يا أخي سألت الأولى متاع القسم قالت لها وانتي شنو تحب تطلع؟ يا أخي قالت لها مهندسة معمارية, مو كومبوزي زوز مع بعضها. أوكي أنا مروحة في الثنية صحيح وما فهمت إيش أنا تحكي شنية مهندسة معمارية صغيرة جافي 8 عام, فهمت وقتها أليبوك 8 عام سنة ثالثة ابتدائي وقتها نبدأ نقرأ الفرنسي حسيلو من المكتب للدار وين نشد فك الكلمة نحفظ فيها مهندسة معمارية مهندسة معمارية. باش كي نروح للدار باش نسأل ماما, دخلت نلقى ماما في الكوزينة قلت لها ماما اش معناتها مهندسة معمارية؟ سايبت كل شيء من يدها قالت لي ايواش الطفلة ذي ابارامون باش معناتها باش يجعل
منها ربي وتولي تقرأ على روحها.
قالت لي برا امشي جيب لي مسطرة وإلا كوس. جبت لها أكل مسطرة حطت لها، هي قالت لي هذا شنو، قلت لها سنتيمتر، هذا شنية مليمتر، حطته بحدا الشبيك هكا مع الحيط، وقتها زعما اون ليني دغوات، قالت لي راه كان تغلط في سنتيمتر ولا في مليمتر رايك الدار ولا البنية ذيك راهي باش تطيح على الناس. ياخي قلت انا هذه هي نحبها الخدمه ما تستي اندي في.
ومن وقت سغرس ان بارتي لامك
بالضبط. بالضبط. آه الله يرحمها هي داير. وكملت انا حتى الباك، عملت عام بوزاخ، جيتي با ساتيسفيد في اللي انا فيه، عديت كونكور دو ريورونتاسيون ونجحت باغمي لي بروميي وطلعت لسيدي بوسعيد ونجحنا والحمد لله وقدمنا. اي بورتون سيتي با فاسيل، مي كي تبدا حاجه تحبها تشد فيها صحيح.
وذاك علاش اليوم انت دونك فوز اركيتكت ريسبونسابل في السيرفيس تكنيك،
ريسبونسابل بريسكريبسيون،
ريسبونسابل بريسكريبسيون في السيرفيس نتاع شركه سمارت باد. وباش نحكيو اليوم معاك على موضوع الحق يهم برشا توينس يا مروه، الندوه والرطوبه والمشاكل هذه. ساعات انت تبني دار تستعمل مواد جيدة جدا وذات جودة عالية والأرشيتكت ينصحك والدهين وغيره وغيره، في الأخر عام عامين تلقى الندوة. خلينا نفهم ساعة اليوم شنو هو الأسباب اللي تخلي فما رطوبة اليوم في بعض المنازل أو في أغلبها في تونس؟
بل ما ندخل في حكاية الكوز، ماذا بين فسرش معناتها بريسكريبسيون؟
أكيد.
خاطر أنا كيف كملت الدراسة متاعي في لينو خرجت قيادة في لوغدغ دي زارشيتكت، راهو مش مفروض عليك باش تحل بيرو ان طون كارشيتكت، راك تنجم تكون بروف، راك تنجم تكون شارجي بريسكريبسيون. اللي هي يجيوني لي كونفريغ لي كونسور نتاعي يكلموني باش ننصحهم، نعمل كونسلتاسيون لك لو بروبليم باثولوجيك الموجود سور شانتي ونقول له اه هو لو برودوي اديكوا اللي ننصحك تستعمله.
بالضبط.
ونفسر حتى للراديكال لابليكاتور كيفاش يلابليك لو برودوي نتاعو. دونك نرجعوا توا للكيستيون نتاعك اللي هو شنو ما اللي كوز اللي يخلقوا البروبليم دو ميديتي في الباتيمون. اول حاجه لانفيلتراسيون نتاع الماء في الكلي ميكرو فيسور الموجودين ما راهمش نحنا بالعين المجرده ولا اكلي بوغ. ثاني حاجة فويت متاع ماء، مثلا أنت تعيش في عمارة فويت متاع ماء متاع جارك طهبت أنت عليك داخل وقتها باش تفطن بها سي بعد ما صار دقة. عندك الرومونتي كابيلير اللي هو فينومين يصير من القاعة من السول تطلع لوميديتي، معناتها حتاكش للحيوط تطلع حتاكش للسقف،
تسرح نقولوا نحن
تسرح صحيت. هذه زيادة ما تفطن بها الا ابري كو الكوندنساسيون تاع الفابور دو في لي اسباس هوميد كوجينا ونحن نطيبوا ياسر بالدخان والسال دو بان اي سورتو اللي تبدا ماهيش فيها برشا ايغاسيون. باه. وعندك لي زكتيفيتي ميناجير كوتيديان اللي كيما مثلا بيوندري ولا البريسينغ لازم يهوي برشا أباغ التهوئة، لازم يعمل كلي إكستانكتور اللي خرجوا بهم الفابور دو باش هكاك ما تصيرش الكوندنساسيون ويوليو هما يلسابو سيفابوريز البر الاكستيريور.
واضح.
دونك هذوما باغمي
الرئيسيه
نقولوا الرئيسيه.
بي اليوم كيفاش نشخصوا الساعه، معناتها نعرف المشكله نتاعي شنو بالضبط، واذا كان عرفتها كنت نجم تعطينا زاده بعض النصائح يمكن اللي توجه للناس مختصين منتجات معينه. كيفاش نجموا نشخصوا الساعه الرطوبه في البنايات؟
كانك انت بروفيسيونيل راهو باش يجيك ان بروفيسيونيل باش يجيب معاه ان هيغرومتر اللي هو اباري دو ريفيرونس يحسبوا به يعمل المزور نتاع قداش فما هوميديتي في الحيط.
واضح.
يبدا يعمل في الصوت مع تن 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 هنا يرى فما برشا هوني فما شويه وفما معناتها هذيا فسرت لك انا تفسير مبسط فهمت. سينو كانك انت انسان عادي وماكش باش تجيب ان بروفيسيونيل فما حاجات بديهيين تشوفهم حتى كل يوم وتبدا تقول يا اخي منيش
بالعين المجرده
وانت ما تعرفيش اللي هما حاجتي. الحاجة الأولانية اللي هي تأثر على توسكي ماتيريال فيزيك كونستركسيون. والحاجة الثانية والمهمة جدا وأنا نرى أن هي أهم حتى من الباتيمون اللي هي صحة الإنسان.
أكيد أكيد.
فهمت صغيرات يبدأوا يكحوا ولا تصير لهم أليرجي ونيفو ريسبيراتوار ولا عينيهم يبدأوا يكحوا ولا حتى على الجلدة فما الأمراض متاع الإكزيما فهمت. هذوما إذا كان أنت الباتيمون متاعك ما تحميهوش هو بيدوره مش بش يحميك. فهمت دونك فما كل فا اي فيان بيناتهم. دونك كيفاش تنجم تفيق انت معناتها مولا الدار بو ولا ام ترقى الحويج ديما كل من التين ولا كيفاش مبلولين ولا تيسو ولا ريدو، ترقى الداخل الشبابك فيهم كلي نبداو نصور ونحن عليهم دوكم كل مبلول صحيتك كل بوي هذيك زيدا راو انسيني ماهوش باهي. هاوكاش نعملو نحن قبل ما ندخلوا في الغمات؟ هوي ديما هوي، حتى كان الشتاء تصب ودنيا طقس بارد وكل شيء، صيف ساعه من زمان يدور الهواء ونعاودوا نسكروا. عندك لي موزيسور اي لي شامبينيون ساعات ترقى دايوغ تنحاولوا نحطوا تصاور لا بروشين فوا نبعثهم لك، ساعات ترقى شيء اكحل واخضر وروك الاخضر هذاك معناتها الي نو ما نشوفوهوش يخرجك العروق نتاعو اللي هما بالميكروسكوب شافوش يدخلوا في لي ماتيريو دو كونستركسيون ويخلقوا دي ميكرو فيسور منين الماء باش يتعدى. والماء راهو دو زونا منه نعم باش نشربوا منه باش ننظفوا بيه باش نزرعوا بيه، ومنه لطف علينا نقمه على خاطر اذا كان يتحسر باش يعمل برشا امراض كيف ما قلت لك، معناتها يقعدوا حتى الونتير ينجموا يعملوا امراض اللي هما باش تقعد واحد يداوي
مزمنه
فوالا ما لقيتهاش انا الكلمه. عندك حاجه اخرى، ترقى البانتور ولا البابي با تقلع
اي صحيح
رجع
ولا ما يلصقش مليح ملي تحب تركبه منه
ولا ما يرجع ما يلصقش مليح. تنحكي لكم بعديك على البريباراسيون دو سوبور
وتروف زاد الدهن اللي يطيح ويتقرقش وحدهم
صحيتك
يتحلق بين السيمين
صحيتك اغزر وين يوصل، معناتها يوصل كاريمو يقرقش البانتور اللي هي ساعات ترقى رجال تبارك الله ينظفوا في السوبور باللي باليت. فهمت حاجه اخرى اللي هو يقول لك الدواء ينقب الرخام البلينتا تتعوش كي نجيب لها ميزان الماء ان سيغتان مومون تطرقها كلي باللازير ولا حتى الميزان الماء هاج تلقاها الى ليجيرمون هكا ديكالي من البلاصه نتاعها. وفما ديتاش زيدها تلقاهم هذايا ديبو ديتاش تلقاهم في الحيط ولا في السقف ولا في السول نتاعك كي تعمل بيدك هكا تلقى كيما الفغيناش منين يجي هذيك هذيك الغومونتي كابيلير كي تبدا تطلع مع الهوميديتي تطلع معها حاجه كيما الكالسيوم اللي هي تخلي اكل فغيناج لابيد كيما التباشير. فهمت هذا دياغنوستيك ينجم يعملوا واحد عادي في داره.
فما حاجه اخرى حبيت هو صارت الصديق انه عنده بيت هي بجنب لا سال دو بان والهوميديتي تلمون كثرت وعنده انستالاسيون تاع ضوء متعديه في الحيط هذاك صارت مشكله انه الانستالاسيون تاع الضوء كل تهلكت وكان لازم عليه انه يكسر برشا حيوط خاطر ما فاقش بالرطوبه هذيك معناتها لي ريبيركسيون ينجموا يوصلوا للمدى ياسر بعيد. الحلول شنو اللي تنجم تقترحها علينا انت؟
الحلول عندنا نحن في شركه سمارت بات ساعه لي برودوي نتاعنا يسون ايكولوجيك معناتها من الطبيعه نستعملوا لي برودوي ما نستعملوش دي برودوي كيميك كيما باغ اكزومبل ديما نحب نعطي اكزومبل مبسط باش الانسان العادي يفهمني خاطر انا ما نحكيش كان مع المهندس المعماري جوستمون نحكي حتى مع الانسان العادي معناتها أكيد. فهمت به كيما انت تستعمل برودوي كيميك دوي تاخذو من الفارماسي وإلا تاخذ دي زوميوباتيك دي معناتها دي فيتامين الوقاية خير من العلاج. دوك انت كي تستعمل حاجة بريفنتيف مازلت كي بديت تبني في الشانتي نتاعك يا حبذا مثلا اي سورتو اللي في لي ميليو معناتها على البحر اغريسيف
سورتو
ليزي هوميديتي وزيد
بالملوحيه فوالا
وانا نحكي لك معناتها معناتها اون كونيسونس دو كوز نمشي وساعات معايا زميلي فخري بالخوجه يمشي باش يشخص اكل البروبليم اللي موجود في الحيط هذاك يمشي كاريمون يعمل لك يرقى فغيناج نحن على البحر يعمل هكا يحط في
ملح يبدو
قاه مالح معناتها انت اللي يزي الحيط نتاعك ضرب الهوميديتي وزيد بالملح اللي هو ينجم يدخل لك حتى كش لداخل وين لاسيي نتاع البيتون ارمي في
لي بوتو
ياكلو كاريمون. وقتها شنو نعملوا؟ شفت كيف نرقاو دي فيسور ولا دي ميكرو فيسور
من الاول؟ معناتها
من الاول بالكل لازمك تحير عليه انت ساعه الفيسوراسيون هذيك. واللي نحن الغوميد اللي عندنا كونتريرمون اللي موجود في الاسواق التونسيه سي ان غوميد 100% تونيزيان دو ان ثاني حاجه ايكولوجيك كي نقولوا ايكولوجيك لو فيت اللي فاتوا المواد اللي فيه 95% يتسمى ايكولوجي فهمت. وهو شنو اللي فيه؟ تلقى فيه رمل ارجيل جير
مواد طبيعيه
جبس مواد طبيعيه فهمت. كان تثبتش قبل كانوا يقولوا جدودنا باش نمشي نجير السطح
نجير ديما
فهمت نحن توا تجير السطح تعمل لوندوي نتاعك اللي هو معروفه بكلمه ماستيك بالجير والجير شنو يعمل هو؟ هو يقول لك زيد اعطيني ماء
يابسوربي
كيما 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 لي بونش كل ما يرقى ماء هو غادي كمين يتغذى. هي شنو هي الحجره نتاع الجير باغ اكزومبل برودوي مي لي برودوي ناتوريل باش نعطيك اكزومبل هي الحجره نتاع الجير حجره معناتها في الطبيعه سامحني لحظه بركة اللي هي روش كالكير شنو نعملوا سخنوها فتفتوها تولي بودر بعد كي باش نرجعوا لها نحن الماء والسي او 2 باش نرجعوا لها الماء والسي او 2 باش ترجع هي باش تولي يابسه دوكو هي باش تقول لك زيد اعطيني الماء باش نرجع لتا انيسيال نتاعي
داكور
وزيد اعطيني السي او 2 الموجود في الـ في الاسباس
حتى لا رياكشن انديريكت هي تصير وقت انتم فوز ابليكي سو برودوي
صحيح ولا. شفت انت مشكلتك في الدار ان دي الماء اللي محصور في انا هذيك راني نتغذى منه
فوالا انا نشرب هذيك دونك جو سوي في بور سا
صحيح على خاطر نحب نرجع للتا انيسيال نتاعي جوست حاجه ديفيرونت بارابور للجدود نقبل يقول لك نجير السطح اما كل عام يقعد يجير في السطح نحن عندنا ديزاديتيف اللي هو باش يخليها تطول في العمر نتاع لابليكاسيون هذيك نتاعك وبيان سور فما طريقه لابليكاسيون
اكيد
معناتها انا توا صحيح عندنا المعمل قاعد يصنع بيان سور بروسيس كامل ايكولوجيك خاطر انا نستحفظ على الطبيعه بما فيها صحه الانسان لي زيتر فيفون الكلهم القطوسه اللي باش ترقى طرف بود غادي كتبدا تلوج على ماكله نخاف ولا تضر ماكل المواد هذيك للشجره لازمني جو في فيت مثال شكون يقول
جوست سؤال اخير المنتجات هذه اللي كنت تحكي عليها نتاع الشركه سمارت بات وين نجمو نلقاوها فما موقع نجمو ندخلوا عليه نكتشفوا لي برودوي
تدخل للسيت نتاعنا سمارت بات عندنا باج فيسبوك وعندنا سيت انترنت وفما نومرو يكلمونا وقبل ما تستعمل لو برودوي جو تيان ان نجم نبيع لك صحيح ويجي عملك اكسبيرتيز انا راني مش هيت برك نبيع لك ليه انا عندي اون ايماج دو مارك نستحفظ عليها نجم نبيع لك نقول لك بسلامه صباح الخير فهمت اما اذا كان انت كيما عباره باش تاخذ الدواء وما تشربوش كوميل فو ماكش باش تبره في الانتيبيوتيك نقول لك كمل الباكو دونك انا فما كلك كونساي باش نقولهم لك نظف السوبور نتاعك مليح تنحي كل موازيسور هذيك تستنيه باش كي تحط يدك ما فما حتى فاريناج باش لو برودوي يصير كونتاكت ديريكت مع الحيط نتاعي تعمل دو كوش كروازي الاولانية فيرتيكال والثانية هوريزونتال ولا على الانفيرس وستنى سورتو حتى لين الحيط يشيح كومبليتوم مادام انت حطيت يدك عليه مازال بارد اما شيح تقولي هاو شيح ما فما حتى
تخلي البروسيسوس يكمل
صحيتك بعد اون سيمين ولا دي جوغ تنجم تعمل البانتور نتاعك افون ما راهو ماهوش باش ينجح
هذا عالم كبير طلع عالم الرطوبه والندوه في, في في من نظرتكم انتم كمختصين احنا نراو جوست حاجه مخزه ولا حاجه منديه ولا بارده ولا مبلوله مي شكرا على التفسيرات هذه الكل مروة بن يونس وزيت أرشتكت في شركة في السوسيتي سمارت بات قلتنا صفحة فيسبوك كذلك سمارت بات نجموا يدخلوا عليها المستمعين متاعنا يشوفوا المواد المتاحة وكذلك يتصلوا بالكونسيي متاعكم شكرا لك يعطيك الصحة
ميرسي
بوكو عايشك نحن هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم نشكر برشا مدام أميل سويسي طالبي في الأعداد نشكر رانيا منصور في الإخراج نشكر إدم مدم في الإخراج الرقمي وكافة الفريق الرقمي اللي حاضر معنا كنت معكم ندى منصور وقدم ميكرو نحن نتقابلوا الجمعة الجاية ديسي لا بروني سوان دو فو باي باي وبسلامة باتي لاب